Cos datos que temos hoxe arriba da mesa, podemos acreditar que o goberno de Lara Méndez é un goberno de morosos. De morosos con todas as letras. E decimos isto porque a 30 de abril de 2018 teñen 9.003 facturas sin pagar a empresarios e autónomos da nosa cidade. 9.003 facturas que ascenden a 11,5 millóns de euros. De feito, nestes 4 meses empeorou a situación. Ademais, hai que ter en conta que se incumple sistemáticamente o período medio de pago a proveedores. 80,78 días é o que tardan en pagar os empresarios e autónomos da nosa cidade. Pagaron fora de plazo o 86% das facturas, é dicir, 3.349 facturas por valor de 7,7 millóns de euros neste último trimestre. Isto que reflite unha deficiente xestión interna do goberno municipal. Porque a propia tesorera municipal aclara que non é un problema económico, que non é un problema de liquidez, sino que é un problema de xestión. E a xestión é única e exclusivamente responsabilidade do equipo de goberno de Lara Méndez.